29 vēlēšana iecirkņa šorīt vēra durvis saviem balsotājiem Daugavpilī. Iespēja vēlēt domi dota pāri pa 57 tūkstošiem pilsētnieku. Rīts patukšāks, bet vēlāk vietām iecirkņos pat nelielas rindas.
Un vajadzēs mazliet uzgaidīt.
Dācev Zerska, 169. Iecirkņa komisijas priekšsēdētāja. Aktivitāte ir laba, nāk arī jauni cilvēki, kuri ir sasnieguši tikko 18 gadus, un pats vecākais balsotais, vēlētais mums ir 92 gadi. Lielākā daļa ir nosvērti, viņi jau zin un neuzkavējas ilgi šajās kabīnēs.
Eja balsot vajag ko mainīt šajā pilsētā. Ar šādu domu šodien devās balsot neviens vien Daugavpils iedzīvotājs. Kādam izvēle bija viegla, kāds vērtē un analizēja rūpīgāk, arī cerības katram savas.
Čestnā gavārījā piznadiešta.
Godīgi sakot, šoreiz gāju balsot bez cerībām, vairs nav lielas ticības. Bet es zinu, par ko balsot.
Znala za kavuici.
Nezinu, kaut kādas pārmaiņas būs. Būs citas sejas varbūt.
Rešenie priņemala tolka, da.
Lēmumu par balsojumu pieņēmu ilgi, pētīju programmas, jo tā ir mana valsts un mana pilsēta, tāpēc vajag vēlēt pārdomāti.
Nužna mudra vabirāt.
Nu, es vispārīgies kandidātus nepazīstu, nu, bet vecajiem es vairāk neticu. Nu, to, ko viņi apsola, nu, jā, es redzu, jā, viņi var uzlabo visu, jā, bērniem šo to taisa, bet, nu, nav tas, ka... Kas vajadzīgs?
Ko jūs gribētu? Kas, lai mainītos Daugavpilī pēc šīm vēlēšanām?
Darba vietas!
Jā, darba vietas! Atgrieztu un atgrieztu profesionāls, kas brauc prom strādāt uz ārzemēm. Tikai tādēļ, ka mums ir zemes atalgojums.
Tad bija grūti pieņemt lēmumu šogad.
Jā, grūti, jā. Tā kā es apskatīšos un nobalsošu par kaut ko.
Nu, diezgan pasmagi, jā, starp savām partijām. Viņi cīnās jau daudzus gadus, uz 4 gadus, es domāju, ka viegli nebūs. Vajag izvēlēties cilvēkus, nevis partijas. Nu, man ir apnikusi tā visa tāda, cik 30 gadu mēs dzīvojam brīvajā Latvijā, partijas. Nu, kādas partijas? Un cilvēks man vajadzīgs,
Ir tikai solīmi un solīmi. Mēs tad labāk brauksim prom no pilsētas un makšķerēsim. Šī jau ir cita Daugavpiliešu pozīcija, kas šodien balsot nedevās. Daugavpilieši šodien jaunajā domē izvēlas 15 deputātus. Pretendē 154 kandidāti. Tātad cīņa par deputāta krēslu 10 uz vietu. Mazāka konkurence šajās domas vēlēšanās Rezeknē. Pieteikti tikai 5 saraksti. Un tas ir uz pusi mazākā iepriekšējās vēlēšanās. Te jāiet vēl 13 domes deputāti no 80 kandidātiem. Iepriekšējās vēlēšanās Rezeknē nobalsoja gandrīz 56% iedzīvotāji, bet Daugavpilī tikai 47%. Abu pilsētu, kas saņem dotācijas no pašvaldību izlīdzināšanas fonda, iedzīvotāji cer uz attīstību un kā primāro min vairāk darba vietu, lai jaunieši nebrauc prom un atgriežas aizbraukušie. Silvija Smagara, Latvijas radio studija Latgalē.